Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού είναι από το βιβλίο της Ρουθ, από το κεφάλαιο 2. Το βιβλίο της Ρουθ, μιας γυναίκας που είναι μέσα στο γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, και θα δούμε ένα κομμάτι από την ιστορία της σήμερα. Από τον άντρα της, τον Ελιμέλεχ, η Νοεμίν, η πεθερά της Ρουθ, είχε ένα συγγενή, άνθρωπο ισχυρό και πλούσιο, ο οποίος ονομαζόταν Βοόζ. Μια μέρα η Ρουθ είπε στην Νοεμίν, είμαστε εδώ που η Ρουθ έχει πεθάνει, ο άντρας της Ρουθ, έχουν επιστρέψει πίσω στη χώρα της Ναομή, από την γη Μωάβ που ζούσανε. Η Ρουθ λοιπόν είπε στην Νοεμί, άφησε με να πάω σε ένα χωράφι, να μαζέψω τα στάχια που αφήνουν οι θεριστές. Κάποιον θα βρω που να με αφήσει να το κάνω. Η Νοεμίν της είπε, πήγαινε κόρη μου. Έτσι η Ρουθ έφυγε και πήγε και μάζευε στάχια σε ένα χωράφι, πίσω από τους θεριστές. Συμπτωματικά βρέθηκε στο κομμάτι αυτό της γης να ανήκει στο Βοόζ, το συγγενή του Ελιμέλεχ. Μετά από λίγο ήρθε ο Βοόζ από τη Βηθλεέμ και χαιρέτησε τους θεριστές και τους είπε, «Ο Κύριος να είναι μαζί σας». Και εκείνοι του απάντησαν, «Ο Κύριος να σε ευλογεί». Τότε ο Βοόζ ρώτησε τον υπηρέτη του, τον επιστάτη των θεριστών, «Ποιανό είναι αυτή η νέα?» Αυτός του απάντησε, «Είναι η νεαρή Μωαβίτισσα που συνόδεψε την Νοεμίν στην επιστροφή της από τη Μωάβ. Μας παρακάλεσε να την αφήσουμε να μαζεύει τα στάχια που αφήνουν οι θεριστές, να πέφτουν από τα δεμάτια. Ήρθε από το πρωί και ως τώρα δεν έχει καθόλου ξεκουραστεί». Τότε ο Βοόζ είπε στη Ρουθ, «Άκουσε κόρη μου, μη φύγεις από εδώ για να μαζέψεις στάχια σε άλλο χωράφι. Μείνε με τις υπηρέτριές μου. Κοίτασε ποιο χωράφι θερίζουν και πήγαινε εξ πίσω τους. Έχω διατάξει τους υπηρέτες να μη σ' αγγίξει κανείς. Και όταν διψάς, να πηγαίνεις στις στάμνες που τις γεμίζουν οι υπηρέτες και να πίνεις νερό». Τότε η Ρουθ έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε. «Γιατί μου δείχνεις τόση καλοσύνη», του είπε, «και ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ για μένα που είμαι μια ξένη?» Ο Βοόζ της αποκρίθηκε, «Μου είπαν κατά λεπτός όλα όσα έκανες για την πεθερά σου μετά το θάνατο του άντρα σου, και ότι άφησες τους γονείς σου και τη χώρα που γεννήθηκες και ήρθες σε ένα λαό που δεν τον γνώριζες από πριν. Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ να ανταμείψει την πράξη σου και να σου το ξεπληρώσει στο ακέραιο που ήρθες κάτω από τα φτερά του να σκεπαστείς». Εκείνη απάντησε, «Ας έχω την εύνοιά σου, Κύριέ μου, μου δώσες θάρρος και μίλησες στην καρδιά της δούλης σου, αν και εγώ δεν είμαι καν σαν μια από τις δούλες σου». Την ώρα του φαγητού της είπε ο Βοόζ, «Έλα κοντά και φάε μαζί μας ψωμί και βούτυξε την μπουκιά σου μες στο ζουμί με το ξύδι». Και εκείνη κάθισε δίπλα στους θεριστές και ο Βοόζ της πρόσφερε ψημένο στάρι και έφαγε, χόρτασε και της περίσεψε κιόλας. Και όταν σηκώθηκε να πάει να μαζέψει στάχια, ο Βοόζ διέταξε τους υπηρέτες του, «Αφήνετε την να παίρνει στάχια ακόμα και από τα δεμάτια και μην την αποπέρνετε. Να βγάζετε μάλιστα μόνοι σας μερικά στάχια από τα δεμάτια για αυτήν και να την αφήνετε να τη μαζεύει χωρίς να τη μαλώνετε». Την προηγούμενη Κυριακή μιλούσαμε για το τι γίνεται όταν το αφεντικό σου σε πετάει στο καμίνι, αλλά πρέπει να πούμε και τι γίνεται όταν είσαι εσύ το αφεντικό. Οπότε αν το μήνυμα της προηγούμενης Κυριακής είχε κάποιες αρχές για όλους και προϊσταμένους και εφισταμένους, αλλά εστίαζε περισσότερο στο όταν εσύ δεν είσαι ο προϊστάμενος, σήμερα θα είναι το αντίστροφο, πάλι θα πει και για τα δύο, θα εστιάσουμε λίγο παραπάνω στους προϊσταμένους και στο αφεντικό. Και όταν λέμε αφεντικό, δεν χρειάζεται να είσαι εφοπλιστής ή μεγαλοβιομήχανος για να είσαι αφεντικό. Αν εκεί που δουλεύεις, στο τμήμα σου, έχεις έναν υφιστάμενο ή δύο, είσαι προϊστάμενός του με κάποιον τρόπο. Μπορεί να μην έχεις τον τίτλο, αλλά να έχεις τη χάρη ή στην πράξη να έχεις αυτό το ρόλο. Οπότε, επειδή η Βίβλος μιλάει για όλα, είναι σημαντικό να δούμε τι σημαίνει αυτό. Και φυσικά, παρακαλώ, μην πέσετε στον πειρασμό να πείτε, «Α, εντάξει, εγώ όμως δεν είμαι προϊσταμένος κανενός, έχω μόνο προϊσταμένους, οπότε το σημερινό μήνυμα δεν είναι για μένα». Αλλά μακάρι κάποιος κατά λάθος να στείλει το link του κηρύγματος στο αφεντικό μου. Αυτά που θα πούμε είναι για όλους μας, γιατί ακόμα και αν δεν είσαι σήμερα προϊσταμένος, μπορεί να είσαι αύριο προϊσταμένος. Και είναι σημαντικό να το θυμόμαστε είτε είμαστε σήμερα είτε όχι. Διαβάσαμε λοιπόν πριν την ιστορία του προϊστάμενου της χρονιάς, του Βοόζ. Νομίζαμε ότι διαβάζουμε την ιστορία της Ρουθ, όπως λέγεται και το βιβλίο, αλλά σήμερα θέλω να το προσεγγίσουμε όχι από τη μεριά της εργαζόμενης, θα το κάνουμε και αυτό σε λίγο, αλλά καταρχάς από τη μεριά του προϊστάμενου. Και τι παράδειγμα μας δίνει στις δουλειές μας, σε κάθε είδους δουλειά, είτε είναι προϊστάμενος σε εργασία, είτε σε διακονία, είτε στην οικογένεια, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Διαβάσαμε λοιπόν ότι είχε πάει η Ρουθ στα χωράφια του Βοόζ και μάζευε. Και μετά από λίγο λέει, ήρθε ο Βοόζ από τη Βηθλεέμ και χαιρέτησε τους θεριστές. Τώρα προσέξτε, συνήθως στη ζωή τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Στα περισσότερα σημεία που η γραφή μας περιγράφει κάποιο διάλογο, δεν μας λέει και τους είπε καλημέρα και του είπαν καλημέρα και σε σένα και τι κάνετε καλά. Οικονομία χρόνου. Δεν μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες. Εκτός αν δεν είναι λεπτομέρειες και θέλει κάτι ο συγγραφέας να μας δείξει. Γιατί για κάποιο περίεργο λόγο εδώ μας περιγράφει ακόμα και το πώς μιλούσε ο προϊστάμενος στους υφισταμένους του και πώς αυτό επηρέαζε το πώς το απαντούσαν και εκείνοι. Λέει, ήρθε ο Βοόζ και τους είπε, ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και εκείνοι του απάντησαν, ο Κύριος να σε ευλογεί. Και αυτή ήταν η καλημέρα τους. Ο προϊστάμενος δίνει τον τόνο στο πώς μιλάει στους υφισταμένους του. Οι υφιστάμενοι ακολουθούν τον τόνο, συνειδητά ή ασυνείδητα, που έδωσε ο προϊστάμενος. Σε κάθε δουλειά ο προϊστάμενος δίνει τον τόνο, διαμορφώνει το κλίμα. Αν είναι ήρων, αρχίζουν όλοι να είναι ήρωνες στο γραφείο. Αν είναι σκληρός, αρχίζει όλο το γραφείο να είναι μια ζούγκλα. Αν είναι άνθρωπος που νοιάζεται, αρχίζει όλο το γραφείο να συμπεριφέρεται πιο ανθρώπινα. Διάβαζα μέσα στο καλοκαίρι ένα βιβλίο, η συγγραφέας του, η Kim Scott. Είναι ένα βιβλίο που είναι best seller στους New York Times, λέγεται Radical Candor, ριζοσπαστική ευθύτητα, και ορίζει την ριζοσπαστική ευθύτητα ως το να νοιάζεσαι προσωπικά, αλλά και λέει, care personally και challenge directly. Δηλαδή να νοιάζεσαι προσωπικά, αλλά ταυτόχρονα να μιλάς με ευθύτητα στον άλλον ευθέως. Οπότε σας διαβάζω ένα περιστατικό που έχει στην αρχή του βιβλίου. Η ίδια ως προϊστάμενη, ως αφεντικό στην εταιρεία πληροφορικής όπου εργαζόταν. Εκείνη τη μέρα, λέει, καθώς έβγαινα από το ασανσέρ για να πάω στο γραφείο, ένιωθα πάρα πολύ μεγάλο στρες. Οι μηχανικοί δούλευαν νύχτες, ως τη νύχτα δούλευαν Σαββατοκύριακα σε μια αρχική έκδοση του προϊόντος μας, που θα ήταν έτοιμο σε μια εβδομάδα. Η ομάδα πωλήσεων είχε 30 μεγάλα ονόματα πελατών που περίμεναν για να δοκιμάσουν το προϊόν μας. Αν αυτοί οι πελάτες χρησιμοποιούσαν το προϊόν μας, θα μπορούσαμε να έχουμε αρκετά χρήματα για να πάμε στο επόμενο στάδιο χρηματοδότησης που ψάχναμε. Αν δεν το αγοράζαν, θα ξεμέναμε από λεφτά σε 6 μήνες. Αλλά υπήρχε ένα θέμα και υπήρχε κάτι που μπλόκαρε τα πράγματα και αυτό το κάτι ήμουν εγώ. Το προηγούμενο βράδυ, ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές μας μου είχε πει ότι θεωρούσε ότι ο τρόπος με τον οποίο τιμολογούσαμε το προϊόν ήταν τελείως λάθος. Και μου είχε πει διάφορα πράγματα που με είχαν αναστατώσει. Λέει, ήξερα ότι αυτό που μου έλεγε ήταν σωστό. Αλλά δεν μπορούσα να πάω στην ομάδα πωλήσεών μου ή στο board μου και να τους πω πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Χρειαζόμουν να κάτσω κάτω και να κάνω μια εκτενή ανάλυση και να την κάνω γρήγορα, γιατί ο χρόνος περνούσε. Οπότε είχα αδειάσει όλο μου το ημερολόγιο από όλες μου τις συναντήσεις και ήμουν μόνο μερικά βήματα πριν το γραφείο μου, όταν ξαφνικά ένας συνάδελφος εμφανίστηκε. Ήθελε να μιλήσουμε αμέσως. Είχε μόλις μάθει ότι μπορεί να χρειαζόταν μια μεταμόσχευση νεφρού και είχε φρικάρει τελείως. Μία ώρα και δύο κούπες τσάι αργότερα, ήταν πολύ πιο ήσυχος. Περπάτησα λοιπόν πίσω στο γραφείο μου. Πέρασα μπροστά από το γραφείο μιας μηχανικού, της οποίας το παιδί της ήταν στην εντατική. Και λέω, δεν μπορώ να περάσω, πρέπει να μπω μέσα να τη ρωτήσω τι κάνει. Λέω, πώς είναι ο γιος σου, πώς πήγε το βράδυ. Δεν είχε βελτιωθεί καθόλου και όπως μου έλεγε, και καθώς μου έλεγε το πώς είχε πάει το βράδυ, βρήκαμε και τις δυο μας με δάκρυα στα μάτια μας. Έπεισα τη συνάδελφό μου να φύγει από το γραφείο και να πάει να φροντίσει τον εαυτό της για μια ώρα πριν να γυρίσει, να φύγει μια ώρα νωρίτερα για να μπορέσει να επιστρέψει στο νοσοκομείο, να είναι πιο πολλή ώρα με το παιδί της. Και έφυγα από το γραφείο της και ένιωθα ότι είχα στεγνώσει. Και πέρασε εκείνη την ώρα από τον προϊστάμενο ενός άλλου, μπροστά από άλλου τμήματος. Το δικό του παιδί είχε άλλα νέα. Είχε μόλις λάβει την υψηλότερη βαθμολογία σε ολόκληρο τον νομό. Και ήθελε να μιλήσει γι' αυτό. Και ένιωθα ένα συναισθηματικό roller coaster, καθώς έπρεπε να πάω από εκείνον που ήταν στα πατώματα σε εκείνον που ήθελε να γιορτάσει. Όταν τελικά κάθισα στο γραφείο μου, δεν είχα καθόλου χρόνο ή ενέργεια ή συναισθηματικά αποθέματα να σκεφτώ για την τιμολογιακή μας πολιτική. Νοιαζόμουν για αυτούς τους ανθρώπους, για καθέναν από αυτούς, αλλά επίσης ένιωθα ότι είχα εξαντληθεί. Και στεναχωρημένη που δεν μπορούσα να βγάλω καθόλου πραγματική δουλειά, πήρα ένα τηλέφωνο τον μέντορά μου που ήταν CEO και, σε κάποια εταιρεία και παλιότερο μεγαλοστέλεχος στη Microsoft. Και του λέω, ποια είναι η δουλειά μου τελικά? Είναι να χτίσω μια μεγάλη εταιρεία ή να κάνω ένα είδος συναισθηματικού babysitting στους υπαλλήλους μου? Και εκείνος μου λέει πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ αυστηρά, λέει, αυτό δεν είναι babysitting. Σας το διαβάζω από τα αγγλικά. This is not babysitting. It's called management and it's your job. Αυτό δεν είναι babysitting. Λέγεται διοίκηση. Και είναι η δουλειά σου. Και είναι και αυτό κομμάτι της δουλειάς σου. Και κάθε φορά, λέει, από τότε που έχω σκεφτεί ότι έχω κάτι πιο σημαντικό από το να ακούω τους ανθρώπους, θυμάμαι τα λόγια του, είναι η δουλειά σου. Σου λέει ένα κομμάτι του να νοιάζεσαι για τους άλλους έχει να κάνει με το πώς τους μιλάς, με το πώς τους ακούς. Αυτό που κάνει ο Βοός δεν είναι απλώς ότι τους μιλάει και βάζει και ένα εδάφιο στην καλημέρα του. Τους μιλάει με έναν τρόπο και με αυτόν τον τρόπο δίνει τον τόνο σε όλους ότι εδώ νοιαζόμαστε. Ότι σε αυτό το χωράφι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και σε αυτό το χωράφι προσέχουμε τους ανθρώπους. Ο Βοός βλέπει μία κοπέλα που δεν είναι υπάλληλός του να μαζεύει εκεί πέρα τα στάχια και λέει «Τι νοση είναι αυτή?» Την πρόσεξε. Και εκείνος του απάντησε «Α, είναι η νεαρή Μωαβίτισσα που συνόδεψε την Νοεμήν στην επιστροφή της από τη Μωάβ και μας παρακάλεσε αν μπορούμε να μαζεύουμε τα στάχια που αφήνουν οι θεριστές να πέφτουν από τα δεμάτια. Και ήρθε, λέει, από το πρωί και ως τώρα δεν έχει καθόλου ξεκουραστεί». Λοιπόν, προσέξτε εδώ τι γίνεται. Ο διευθυντής ρωτάει τον προϊστάμενο προσωπικού ποια είναι αυτή. Και εκείνος όχι μόνο ξέρει ποια είναι, αλλά έχει προσέξει και τη δουλειά της. Δεν την έχει χάσει μέσα στο πλήθος. Από την άλλη, πώς την παρουσιάζει η Μωαβίτισσα, η αλλοδαπή, η ξένη, η σκουρόχρωμη, η διαφορετική. Ο εύκολος τρόπος είναι να χαρακτηρίσεις κάποιον μόνο με βάση την καταγωγή του και όχι με το χαρακτήρα του ή τη δουλειά του. Και φαντάζομαι ότι και πολλοί άλλοι στο χωριό θα έλεγαν η Μωαβίτισσα, εννοώντας η ξένη, η χείρα, η άτεκνη, σε μια εποχή όπου τα παιδιά ήταν το βασικό πράγμα με το οποίο κρινόταν μια γυναίκα ότι μπορεί να προσφέρει στη ζωή της, ήταν να κάνει παιδιά και αυτή δεν είχε ούτε παιδιά, ούτε άντρα, ούτε δουλειά. Αλλά εδώ εκείνο που προσέχει ο προϊστάμενος είναι η εργατικότητα. Δεν κολλάει στην καταγωγή, πάει πέρα από τα στερεότυπα. Και τότε, λέει ο Βοός, είπε στη Ρουθ, «Άκου, παιδί μου, μη φύγεις από εδώ για να μαζέψεις στάχια σε άλλο χωράφι. Μείνε με τις υπηρέτριές μου». Τώρα, αυτό που κάνει εδώ ο Βοός δεν είναι απλώς ότι εντάξει, μάζευε εδώ με τις υπηρέτριές μου. Υπήρχε ένα κομμάτι στο Λεβιτικό που έδινε οδηγίες για το μάζεμα των χωραφιών. Και λες, καλά, ασχολείται ο Θεός με το μάζεμα των χωραφιών? Δεν έχει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει? Να ταΐσει κανέναν φτωχό, ας πούμε? Αλλά ακριβώς επειδή οριοθετεί ο Θεός το πώς θα γίνεται το μάζεμα των χωραφιών, διασφαλίζει ότι μπορεί και ο φτωχός να έχει να φάει. Προσέξτε τι λέει το Λεβιτικό στο κεφάλαιο 23. Λέει, όταν θερίζετε τα χωράφια σας, μην κόβετε τα στάχια ως την τελευταία γωνιά του χωραφιού σας. Και μετά το θερισμό, μη γυρίσετε πίσω να μαζέψετε τα στάχια που έπεσαν στο έδαφος, καθώς τα κουβαλούσατε. Αυτά να τα αφήνετε για το φτωχό και τον ξένο, «Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας». Θέλω να προσέξουμε τι υπάρχει βαθύτερα πίσω από αυτό που λέει εδώ. Δεν είναι απλώς κάποιες πρακτικές οδηγίες για το πώς να μαζεύουν το χωράφι. Τους περνάει μία νοοτροπία αυθονίας. Δηλαδή ότι ο Θεός θα φροντίσει τόσο ώστε να μην φοβάμαι αυτά που μου πέφτουν. Γιατί να μην γυρίσεις πίσω να μαζέψεις αυτά που σου έπεσαν? Γιατί εμπιστεύεσαι ότι ο Θεός θα φροντίσει. Υπάρχει όμως εκείνη την ώρα κάτι που ενστικτοδός σου φωνάζει, καθώς περπατάς με το δεμάτι σου και βλέπεις και σου έπεσε. Κάτι ενστικτοδός σου φωνάζει, μάζεψέ το! Και αν το πάρει κάποιος που δεν το αξίζει, και αν στο κλέψει ο γείτονας και το πουλήσει και βγάλει αυτός κέρδος. Αλλά σου λέει, άστο εκεί. Δώσε στο φτωχό, όχι επειδή σου τρέχουν από τα μπατζάκια, αλλά επειδή εμπιστεύεσαι ότι ο Θεός θα φροντίσει. Και επειδή ο Θεός μου έδωσε, δίνω κι εγώ σε άλλους. Και ο Βοός το ζει αυτό. Δεν ξέρω αν προσέξετε πριν που διαβάσαμε την ιστορία. Λέει, σε άλλα χωράφια δεν θα σε αφήσουν, γι' αυτό κάτσε εδώ σε αυτό το χωράφι. Ναι, μεν υπήρχε αυτό που έλεγε ο Θεός, αλλά οι περισσότεροι δεν κάναν αυτό που έλεγε ο Θεός. Και αυτός εδώ όχι μόνο της λέει, έλα σε αυτό το χωράφι, ακολουθούμε αυτό που λέει ο Θεός, αλλά επίσης κάνει και το έξτρα μίλι, λέει και το παραπάνω, λέει στους υπηρέτες του να την αφήνουν να παίρνει, όχι απλώς από αυτά που πέφτουν, αλλά αν προσέξατε, λέει, να παίρνει ακόμα και από τα μαζεμένα δεμάτια. Από εκεί. Γιατί καταλαβαίνει ότι το πνεύμα του νόμου δεν είναι πόσο της εκατό να αφήσω να πέσει κάτω για το φτωχό. Σου λέει, το πνεύμα του νόμου είναι ότι νοιάζομαι για τον άλλον. Ότι ο Θεός μου έδωσε τόσα που μπορώ και εγώ να δώσω σε άλλους. Αν ξέρω ότι ο Θεός με έχει φροντίσει, με έχει ευλογήσει, μπορώ και εγώ να δίνω σε άλλους, όχι επειδή μου τρέχουν από τα μπατζάκια, αλλά επειδή ξέρω ότι ο Θεός είναι εκείνος που φροντίζει και προμηθεύει για τις ανάγκες μου. Συνεχίζει ο Βοός. Λέει λοιπόν, να μαζεύεις, πήγαινε πίσω από τις υπηρέτριές μου και λέει, εδώ προσέξτε αυτή τη φράση, και έχω διατάξει τους υπηρέτες μου να μη σε αγγίξει κανείς. Οπότε, γιατί τη φροντίζουν εκεί? Γιατί ο προϊστάμενος φερόταν έτσι πριν, που έχει προσέξει ακόμα και τον ασήμαντο, γιατί και το αφεντικό πρόσεχε τους ασήμαντους. Λέγαμε πριν, τα αφεντικά δίνουν τον τόνο, διαμορφώνουν την κουλτούρα της επιχείρησης, αλλά επίσης βάζουν και όρια. Και δεν είναι ευχάριστο να βάζεις όρια, γιατί πάντα υπάρχει κάποιος δυσαρεστημένος. Ή πολλές φορές, όταν βάζεις όρια ως αφεντικό ή ως προϊστάμενος, υπάρχουν πολλοί δυσαρεστημένοι. Πριν μερικά χρόνια σε ένα ξενοδοχείο, ήμασταν το καλοκαίρι για διακοπές σε ένα ξενοδοχείο και τυχαίνει να καθόμαστε κάπου κοντά εκεί πέρα που είχε μαζέψει η αφεντική, η διευθύντρια, το προσωπικό της και τους μιλούσε και τους εκπαίδευε γιατί ήταν στην αρχή της σεζόν. Και ένα πράγμα που τους έλεγε ήταν: μην τυχόν και εδώ κανέναν σας με κινητό στο χέρι την ώρα που έχουμε μπροστά πελάτες. Την ώρα που εξυπηρετείτε πελάτες, κανείς σας δεν θα έχει κινητό στο χέρι. Τώρα θα υπήρχαν εργαζόμενοι που θα δυσαρεστήθηκαν. Θα υπήρχαν εργαζόμενοι που θα είπαν, ρε, τη στρίγκλα. Υπήρχαν, δεν υπήρχαν, τράβηξε γραμμές. Γιατί οι προϊστάμενοι είναι η δουλειά τους, τραβάνε γραμμές. Και εκεί τραβούσε μία γραμμή που δεν είχε να κάνει με κινητά, είχε να κάνει με το ότι η ευγένεια στον πελάτη είναι σημαντικότερη. Σε διάφορες περιπτώσεις υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να τραβήξεις γραμμές που όχι απλώς κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι μαζί σου, αλλά νιώθεις ότι σχεδόν όλοι είναι δυσαρεστημένοι μαζί σου. Θυμάμαι ιδιαίτερα την περίοδο του κορονοϊού. Είχαμε μέρες, θυμάστε τα μέτρα που υπήρχαν και στις εκκλησίες και παντού. Είχαμε μέρες που την ίδια μέρα ερχόταν κάποιος και μας παραπονιόταν, είστε πάρα πολύ αυστηροί με τα μέτρα, και την ίδια μέρα ερχόταν κάποιος άλλος μας έλεγε, είστε πάρα πολύ χαλαροί με τα μέτρα. Και εμείς ήμασταν στη μέση. Ή το αγαπημένο μου εκείνες τις μέρες. Το αγαπημένο μου παράπονο. Γιατί να δίνουν οι διάκονοι θέσεις και να κάθομαι στη θέση που μου λένε και να μην κάθεται καθένας όπου θέλει. Βέβαια, αυτοί που μας το ρωτούσαν αυτό, δεν μπορούσαν να ξέρουν οι άνθρωποι ότι είχαμε ορίσει συγκεκριμένα, υπήρχαν έτσι όπως ήταν η διαμόρφωση του χώρου της Εκκλησίας, υπήρχαν συγκεκριμένες θέσεις που μπορούσαμε να καθίσουμε οικογένειες ολόκληρες, ενώ άλλες που μπορούσαν να καθίσουν μόνο μεμονωμένα άτομα, και έτσι μπορούσαμε να καθίζουμε περισσότερους. Και να μπορεί περισσότερος κόσμος να έρχεται στην Εκκλησία και να μην χάνει τη συνάθρηση επειδή είχαν εξαντληθεί οι θέσεις. Και να μπορούμε και να κάνουμε ιχνηλάτιση αργότερα σε περίπτωση κρούσματος. Αλλά δεν μπορείς πάντα να εξηγείς όλα όσα συμβαίνουν και γιατί συμβαίνουν. Οπότε πάρα πολλές φορές έρχεσαι αντιμέτωπος με κριτικές κάποιες φορές, με πειρά κάποιες άλλες και πολλές φορές χρειάζεται να καταπιείς χαρακτηρισμούς, να ελέγξεις τα νεύρα σου και παράλληλα να έχεις και τα ψυχικά αποθέματα, να κατέβεις κάτω και να πας στον άνθρωπο στην είσοδο που τα άκουσε από κάποιον που του φώναξε, να καθίσεις δίπλα του και να του πεις «Πες μου τι έγινε, είμαι εδώ για σένα». Είναι δύσκολο να είσαι προϊστάμενος. Ακριβώς γιατί έχεις να διαχειριστείς ανθρώπινες σχέσεις, συναισθήματα, όρια. Και ακριβώς επειδή αυτό είναι επώδυνο, πολλοί προϊστάμενοι επιλέγουν τον εύκολο δρόμο του να μην ασχολούνται, για να μην πονέσουν οι ίδιοι. Αλλά έτσι η εταιρεία γίνεται ζούγκλα και πονάνε όλοι οι υπόλοιποι πολλές φορές. Αν είσαι προϊστάμενος, κάνε ένα πράγμα. Ασχολήσου. Και θέσε όρια. Προσέξτε τα όρια που θέτει εδώ ο Βοός. Είπα, λέει, στους υπαλλήλους μου, στους εργαζόμενους μου, να μη σε αγγίξει κανείς. Θέτει όρια. Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση. Θα πει κάποιος, καλά, μα χρειαζόταν να το πει. Εκείνη η διευθύντρια του ξενοδοχείου που είπε όχι κινητά όταν έχουμε πελάτες μπροστά. Γιατί χρειαζόταν να το πει? Γιατί ήξερε ότι θα συμβεί και δεν αδιαφόρησε, έκανε αυτό που κάνουν οι καλοί προϊστάμενοι. Έθεσε όρια. Ο Βοός ήξερε ότι η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί. Ακόμα και στο χωράφι του, ακόμα και στα καλύτερα χωράφια συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και δεν αδιαφόρησε, έθεσε όρια. Και αν ο υπάλληλος ξέρει ότι το αφεντικό θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα και δεν θα το αφήσει έτσι, θα το σκεφτεί διπλά να παρενοχλήσει. Σκεφτείτε ως αντιδιαστολή ένα άλλο εργασιακό περιβάλλον για το οποίο διαβάζουμε στη γραφή, αυτό του Ιωσήφ με τη γυναίκα του Πετεφρή. Εκεί η παρενόχληση γίνεται αντίστροφα. Η γυναίκα του αφεντικού την πέφτει στον υπάλληλο. Ο Ιωσήφ εντωμεταξύ, ένας άντρας 17 χρονών, όμορφος, το αίμα να βράζει, και λέει, η γυναίκα του αφεντικού του έριξε τα μάτια της στον Ιωσήφ και του είπε, έλα να πλαγιάσεις μαζί μου. Αλλά εκείνος αρνήθηκε και της είπε, μη μας πιάσουν. Δεν μου αρέσεις. Έχω δεσμό. Δεν της είπε τίποτα από αυτά. Προσέξτε τι της είπε. Λέει, ο αφέντης μου δεν φροντίζει για τίποτα σε αυτό το σπίτι, ενώ σου είμαι εγώ. Και όλη του την περιουσία την έχει εμπιστευτεί στα χέρια μου. Και δεν υπάρχει άλλος με μεγαλύτερη δύναμη από μένα στο σπίτι αυτό. Και δεν μου στέρισε τίποτα, εκτός από σένα που είσαι η γυναίκα του. Και εδώ είναι η κατακλίδα. Πώς θα μπορούσα να κάνω ένα τόσο μεγάλο κακό και να μαρτήσω στο Θεό? Ο λόγος για τον οποίο ο Ιωσήφ δεν πέφτει στον πειρασμό δεν είναι από φόβο μην τους πιάσουν. Είναι από φόβο του Θεού. Πώς θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο απέναντι σε κάποιον που αγαπάω? Πώς θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο απέναντι στο Θεό? Πώς θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο απέναντι στους άλλους γύρω μου? Και εκείνη, λέει, εξακολούθησε να προκαλεί κάθε μέρα τον Ιωσήφ. Αλλά εκείνος δεν πειθόταν να πάει μαζί της. Ξέρετε, ο Ιωσήφ θα μπορούσε κάποια στιγμή να πει, να πάρει ευχή. Τόση πίεση τρώω κάθε μέρα κι εγώ. Και αυτός, το αφεντικό μου, έχει ζαλίσει. Όλες τις δουλειές μου έχει αφήσει. Έχω σκάσει, δικαιούμαι κι εγώ μια εκτόνωση. Αλλά ο Ιωσήφ δεν σκέφτεται έτσι. Δεν βλέπει τον εαυτό του ως κάτι που μπορώ να δικαιολογήσω εν ονόματι της κούρασης που έχω συσσωρεύσει. Στέκεται εκεί σε αυτό που πιστεύει για το Θεό. Και μια μέρα ο Ιωσήφ ήρθε στο σπίτι να κάνει την εργασία του και κανείς από τους υπηρέτες του σπιτιού δεν ήταν εκεί. Ήταν μόνοι τους. Και εκείνο τον άρπαξε από τα ρούχα και του έλεγε «Έλα να πλαγιάσεις μαζί μου». Εκείνος όμως έτρεξε και βγήκε έξω αφήνοντας το ρούχο του στα χέρια της. Τη στιγμή που ο πειρασμός σου χτυπάει την πόρτα, μην κάθεσαι να του πιάσεις κουβέντα. Φύγε τρέχοντας. Μην κάνεις το λάθος που έκανε η Εύα, που έπιασε την κουβέντα με το φίδι και χωρίς να το καταλάβει πότε έπιασε την κουβέντα με το φίδι, πότε βρέθηκε με το μήλο στο στόμα, χαμπάρι δεν πήρε. Φύγε τρέχοντας. Ο Ιωσήφ μας δείχνει τι θα πει να φέρεσαι σαν άντρας μπροστά στον πειρασμό. Η κοινωνία σου λέει φέρσου σαν άντρας, πήγαινε μαζί της. Ο Ιωσήφ μας δείχνει φέρσου σαν άντρας, φύγε τρέχοντας. Όσο κολακευτικό και αν είναι το να σου την πέφτει ο άλλος, φύγε τρέχοντας. Το κακό είναι ότι και τότε, όπως και σήμερα, αυτός που κάνει την παρενόχληση, μετά έχει και το θράσος να πουλήσει τρελίτσα. Και εδώ η Πετεφρή να βάζει τις φωνές και αρχίζει να λέει ψέματα ότι ο Ιωσήφ πήγε να τη βιάσει. Και τι κάνει το αφεντικό? Την πάπια. Απλώς παρασέρνεται από το θυμό του, δεν ρωτάει τι έγινε, δεν ασχολείται. Και με συνοπτικές διαδικασίες ο Ιωσήφ καταλήγει στη φυλακή. Λοιπόν, προσέξτε το εξής. Και στο σπίτι του Πετεφρή και στο χωράφι του Βοόζ υπήρχαν άνθρωποι που θέλαν να παρενοχλήσουν και να βιάσουν. Τη διαφορά την έκανε το αφεντικό. Και στο σπίτι του Πετεφρή και στο χωράφι του Βοόζ υπήρχαν άνθρωποι που θέλαν να παρενοχλήσουν και να βιάσουν. Τη διαφορά την έκανε το αφεντικό, που έθεσε όρια. Έλατε να επιστρέψουμε στην ιστορία του Βοόζ. Οπότε η Ρουθ, ακούγοντας τον Βοόζ να τα λέει αυτά, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε και είπε, «Γιατί μου δείχνεις τόση καλοσύνη και ενδιαφέρεσαι για μένα που είμαι μια ξένη?» Και ο Βοόζ αποκρίθηκε, «Μου είπαν με λεπτομέρεια όλα όσα έκανες για την πεθερά σου μετά το θάνατο του άντρα σου και ότι άφησες τους γονείς σου». Λοιπόν, και τη χώρα που γεννήθηκες και ήρθες σε ένα λαό που δεν τον γνώριζες από πριν. Λοιπόν, αυτό το εδάφιο, θέλω να το δούμε τώρα στη διαφάνεια, θα σας το δείξω από το Βάνβα που αποτυπώνει ένα λογοπαίγνιο που γίνεται στο εβραϊκό που δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να αποτυπωθεί εδώ. Λοιπόν, άφησες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γην της γεννήσεώς σου και ήλθες προς λαών τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Ωραία. Αλλά τι μου θυμίζει αυτή η φρασιολογία? Τι μου θυμίζει? Άφησες τον πατέρα σου και τη γη σου και ακολούθησες τον Θεό κάπου που δεν ήξερες. Τι μου θυμίζει? Έναν άλλο αλλοδαπό πριν πολλά χρόνια που ο Θεός του είχε πει, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου στη γη την οποία δεν γνωρίζεις, αλλά εγώ θα στη δείξω». Την ιστορία του Αβραάμ. Παίρνει τις ίδιες τρεις εικόνες που ο Θεός περιγράφει την κλίση του στον Αβραάμ και τις μεταφέρει τώρα σε αυτήν εδώ την άγνωστη, την αλλοδαπή εργάτρια γης. Και μπορώ να φανταστώ κάποιους ανθρώπους και τότε και τώρα να λένε στο συγγραφέα, πώς τολμάς να κάνεις τέτοιο παραλληλισμό? Συγκρίνεις αυτή την αλλοδαπή εργάτρια με τον Αβραάμ? Αυτή που κουτσά στραβά, ξέρει δεν ξέρει τα βασικά της πίστης, τη συγκρίνεις με τον πατέρα της πίστης? Αλλά ο Βοόζ βλέπει βαθύτερα και σου θέτει και εσένα και εμένα το ερώτημα και μας ρωτάει, τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Μια αλλοδαπή εργάτρια ή μια γυναίκα που ακολουθεί στο δρόμο του Αβραάμ και ακολούθησε και αυτή το Θεό στο άγνωστο? Όταν βλέπεις έναν υπάλληλό σου ή έναν συνάδελφό σου, τι βλέπεις? Θυμάμαι μια συνάδελφο σε μια από τις δουλειές που έκανα πριν γίνω ποιμένας. Ήταν μια συνάδελφος που κάπνιζε, έβριζε, ήταν δίστροπη όλη μέρα, είχε νεύρα όλη μέρα. Ήξερα επίσης όμως ότι αυτή είναι μια συνάδελφος που είχε χάσει το παιδί της σε τροχαίο πριν λίγους μήνες. Και μπορούσα να καταλάβω ότι ένα μεγάλο μέρος από όλα αυτά τα νεύρα και τη μαυρίλα που έβγαζε στο γραφείο ήταν από εκεί. Τι βλέπεις? Μια κουραστική συνάδελφο ή μια πονεμένη γυναίκα? Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα της πεις αυτό που σε ενοχλεί. Είναι ότι θα προσπαθήσεις να καταλάβεις από πού προέρχεται αυτή η συμπεριφορά, αν θες πραγματικά να αντιμετωπιστείς τη ρίζα της. Και ότι όταν θα της μιλήσεις, θα λάβεις και τα δύο υπόψη, όχι μόνο το ένα από τα δύο. Ο Βοόζ αυτό που βλέπει, δεν βλέπει απλώς, έλα μωρέ, μια εργάτρια. Βλέπει μια γυναίκα που όπως Αβραάμ, με τα λίγα που ήξερε, ακολούθησε το Θεό στο άγνωστο. Λέει και αυτή έκανε το ίδιο. Και ξέρετε πού είναι το εκεί που το τερματίζει, που το απογειώνει? Είναι στο επόμενο κεφάλαιο που θα της πει κάποια στιγμή. Ξέρεις, όλη η πόλη ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Δεν ξέρω αν ακούσατε τι είπα. Όλη η πόλη ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Η αλλοδαπή εργάτρια που κάνει την πιο ασήμαντη δουλειά, την κάνει τόσο καλά που όλη η πόλη συζητάει για τη δουλειά της. Όλη η πόλη έχει δει το Θεό να δοξάζεται και να εργάζεται μέσα από τη δουλειά της και όλη η πόλη ξέρει ότι είναι ενάρετος γυνή. Αλλά εδώ σου χτυπάει ένα καμπανάκι, λες, περίμενε, πού αλλού την έχω δει αυτή τη φράση μέσα στη γραφή? Ενάρετος γυνή, ενάρετη γυναίκα. Στις Παροιμίες 31 που λέει δισεύρετη η ενάρετη γυναίκα. Και αραδιάζει εκεί μια λίστα από πράγματα που κάνει η ενάρετη γυναίκα, που ξυπνάει τα ξημερώματα, μαγειρεύει, πλέκει, ντύνει τα παιδιά της διπλά. Αλλά επίσης κάνει εμπόριο, επιλέγει επενδύσεις, ελεεί το φτωχό. Όλα αυτά είναι στην περιγραφή της ενάρετης γυναίκας, της Παροιμίες 31. Και λες, μα ποια είναι αυτή η γυναίκα? Είναι bigger than life, που λέγαμε στο χωριό μου. Είναι μεγαλύτερη από τη ζωή. Δεν υπάρχει. Είναι κάτι σαν τον Τζακ Νόρις. Που λένε ο Τσακ Νόρις, όλα αυτά τα ανέκδοτα με τον Τσακ Νόρις, έχει μετρήσει ως το άπειρο 2 φορές. Ο Τσακ Νόρις δεν φοράει ρολόι, γιατί αυτός αποφασίζει τι ώρα είναι. Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει push-ups, σπρώχνει τη γη προς τα κάτω. Όπως είναι ο Τσακ Νόρις, είναι και αυτή η ενάρετος γυναίκα. Δεν υπάρχει. Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί της? Κι όμως σε ολόκληρη τη γραφή, η μοναδική γυναίκα που αποκαλείται ενάρετη γυναίκα είναι η Ρουθ. Όχι κάποια που να είχε τα πιο υπάκουα παιδιά, όχι εκείνη που να ξέρει να κάνει τις καλύτερες χειροτεχνίες, όχι κάποια που ήταν η καλύτερη μαγείρισα ή η καλύτερη νοικοκυρά, όχι κάποια που έκανε την πιο λαμπρή καριέρα, αλλά η Ρουθ, η αλλοδαπή που ακολούθησε το Θεό στο άγνωστο. Αυτή είναι η ενάρετη γυναίκα. Η Ρουθ, η εργάτρια που έκανε την πιο ταπεινή δουλειά, αλλά ήταν πιστή σε αυτήν. Αυτή είναι η ενάρετη γυναίκα. Και αποκαλείται έτσι πριν παντρευτεί, πριν αποκτήσει παιδιά, πριν γίνει πλούσια, πριν γίνει πρόγονος του Δαβίδ, του Χριστού, όταν απλά ήταν μια εργάτρια. Αλλά ο Θεός δοξαζόταν μέσα από τη δουλειά της. Δεν είναι η καριέρα, δεν είναι ο γάμος, δεν είναι τα παιδιά, δεν είναι αυτά που σε κάνουν γυναίκα ή καλή γυναίκα ή ενάρετη γυναίκα. Είναι το να ακολουθείς το Θεό με πίστη στο επόμενο βήμα, ακόμα και αν δεν το βλέπεις. Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε ότι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας του κόσμου, ήταν απόγονος μιας αλλοδαπής, ασήμαντης, ανήπαντρης εργάτριας, που ακολούθησε το Θεό στο άγνωστο. Δεν χρειάζεται να είσαι σούπερ ήρωας για να εργαστεί ο Θεός κάτι μεγάλο μέσα από σένα. Μπορείς να είσαι μια Ρουθ. Μπορείς να είσαι ένας Βοός. Μπορείς να είσαι εσύ. Γιατί αν ο Θεός εργάζεται μέσα από σένα, ο Θεός μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα μπορείς να σκεφτείς ή να διανοηθείς. Ας τον ευχαριστήσουμε. Πόσο σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας κοίταξες και στην ερώτηση τι βλέπεις, εσύ δεν είδες τα χάλια μας, είδες παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ χρησιμοποιείς ακόμα και τους ασήμαντους, ειδικά τους ασήμαντους. Σε ευχαριστούμε γιατί η αξία μας δεν εξαρτάται από τη δική μας δουλειά, αλλά από τη δική σου αξία. Όχι από τη δική μας ταυτότητα, αλλά από την ταυτότητα που έχουμε, ότι είμαστε παιδιά σου αγαπημένα. Ως παιδιά σου, βοήθα μας να δοξάζουμε σένα μέσα από τη δουλειά μας. Αν μας έχεις εμπιστευτεί άλλους ανθρώπους να είμαστε προϊστάμενοι τους, βοήθησε μας να είμαστε καλοί προϊστάμενοι. Εξομολογούμαστε, γιατί πολλές φορές δεν τα καταφέραμε. Φέρνουμε μπροστά σου τα λάθη μας. Ζητάμε εσύ να αλλάξεις και να μας μεταμορφώσεις. Ζητάμε να μας δίνεις τη χάρη να είμαστε σαν το Βοός. Το έργο το δικό σου να φαίνεται στο πώς μιλάμε στους άλλους, στο τι όρια θέτουμε, στο πώς ασχολούμαστε, στο πώς νοιαζόμαστε. Κάνε μέσα από το δικό μας το πώς μιλάμε, το πώς φερόμαστε, το πώς οριοθετούμε, το πώς νοιαζόμαστε. Οι άλλοι να μην δουν απλώς ένα καλό αφεντικό, ένα καλό προϊστάμενο, μια καλή προϊστάμενη. Κάνε να δουν εσένα. Και καθώς βλέπουν εσένα, να θελήσουν να ακολουθήσουν εσένα. Και βοήθα μας όλους μας να σε ακολουθούμε στο άγνωστο. Εκεί που καλείς τον καθένα και την καθεμιά μας. Να σε εμπιστευτούμε και να σε ακολουθήσουμε, γνωρίζοντας ότι εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερα από όσα μπορούμε να σκεφτούμε ή να διανοηθούμε. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί μας και να φανερώνονται στη ζωή μας. Αμήν.